Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
So, ek weet nie of dit met julle baie keer gebeur nie, maar partykeer vang mense my 'n bietjie omkant wanneer ek net my normale daaglikse deur my daaglikse dinge gaan dorp toe gaan, dan sal iemand my corner en my 'n baie diep vraag vra. Ek is nog besig om te dink aan melk en brood koop en dan sal hulle sê so, "Wat dink jy van genesing?" As ek sê, wat sê jy?" En so vanoggend wil ek vir jou 'n paar vrae vra en dit is dalk nou diep, dis dalk 'n diep vraag en dis nou nie iets wat jy op 'n sonoggend mee wakker word en dan dink nie, maar ek glo dis vrae wat jou gaan help en as ek wil nie sê dat jy gaan sukkel om vandag se boodskap te ontvang nie, maar ons godsdienstigheid en omdat ons groot geword het op 'n sekere manier en omdat ons lewe op hierdie aarde anderste is as hoe God na ons kyk, is dit baie keer vir ons moeilik om te aanvaar hoe God ons werklik sien. So jy gaan vandag dalk luister na wat ek sê en sê ek weet nie of ek heeltemal saamstem met jou nie, maar dis okay. Maar jy moet na die tyd gaan die woord gaan lees en dit vir jouself 'n werklikheid maak dat dit iets is wat in jou hart kan insink. Ek glo as dit werklik ingesink het, dan gaan dit jou werklik vry maak dat jy werklik kan leef. So, moenie jou hand opsteek nie, want die volgende vraag is 'n strikvraag. Maar die eerste vraag is, wie van julle wil God regtig tevrede stel? En as jy wedergebore is, glo ek jy sal die hand opsteek en sê, ek wil regtig God tevrede stel. Nou, wie van julle stel God regtig tevrede? Okay, mooi, daar is een. So, wie van julle stel God regtig tevrede? En as jou antwoord nie 'n ja is nie, gaan ek jou help om tot 'n ja te kom vanoggend. Maar ek wil nog vir jou vra, hoe meet jy of jy God tevrede stel of nie? Wat is jou maatstaf of jy God tevrede stel of nie? En as jy dalk 'n sekere maatstaf, maar nou moet ons kyk, wat is God se maatstaf? Hoe meet God of jy hom tevrede stel of nie? Okay, kom ons blaai na Hebreërs 11 toe. En as dit jou eerste keer is hier vanoggend, ons is baie lief vir die woord, so ons gaan baie in die woord blaai en lees, omdat die woord van God geloof in ons opwek en ons antwoorde het. So, as iemand nie tevrede is met jou nie, of as jy nie tevrede is met iemand nie, dan het jy nie vrymoedigheid in 'n verhouding met iemand nie. Daar is altyd iets wat die verhouding blok, of daar is 'n skuldgevoel, of daar is iets wat nie 'n vrymoedigheid is in die verhouding nie. Nou, as jy nie God reg verstaan nie, en sy hart reg verstaan nie, dan gaan jy nie vrymoedigheid hê in jou verhouding met God nie. En die belangrikste ding wat ons seker as Christene nodig het, is dat ons vrymoedigheid het om na die Vader te gaan in ons tyd van nood. Hebreërs 4 vers 16 sê dat ons kan gaan na die troon van genade en barmhartigheid troon van barmhartigheid kan gaan en genade kan vind en op die regte tyd gehelp te word. So Hebreërs 11, ek wil vir ons lees van vers 1 af, maar ons gaan van vers 5 af gesels, net so dat jy 'n bietjie konteks kry. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat hy oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Nou, die woord behaag in Afrikaans beteken tevrede gestel. Die Engels sê, that he pleased God, as dit vir jou 'n ander betekenis het, of het bietjie meer oopbreek. So, Henog het God tevrede gestel. Nou, was Henog sonder sonde? Nee, daar was net een persoon wat sonder sonde was, en dit was Jesus. So, Henog het nie God tevrede gestel omdat hy op die regte manier geleef het nie. Hy het God tevrede gestel omdat hy iets anders gedoen het wat ons sien in die volgende vers. Sê in vers 6 sê, en sonder geloof is het onmoontlik om God tevrede te stel, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is vir die wat hom soek. So, ons kan nie God tevrede stel sonder geloof nie, maar ek gaan 'n paar goeie sê wat ek later gaan verduidelik, want dit is moeilik om als, ek kan nie als in een sin verduidelik nie. Maar ons dink baie keer, wanneer ons, daar is tye wat ons in geloof is, en daar is tye wat ons nie in geloof is nie, en daar is tye wat, wat ons nie God tevrede stel nie, en dan is daar tye wat ons God tevrede stel. En ek gaan, soos ek gesels sal het vir jou duideliker raak, wat ek bedoel, maar hierdie tekst sê, en sonder geloof is het onmoontlik om God tevrede te stel, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. So daar is twee goed wat hierdie vers sê, wat ons wat ons van geloof moet verstaan, en dis eerstens om na God toe te gaan en te weet dat hy is. Hy is nie God van hy was nie, hy is nie God van hy gaan wees nie, hy is die God van hy is. Hy is vandag, môre is hy weer, en die dag daarna is hy weer, hy is nog die hele tyd. So, en dis interessant as jy net daaraan dink, van 'n gebedsaspek, hoe nader jy God? Nader jy hom as iemand wat kwaad is vir jou, nader jy hom as iemand wat jy nie seker is of hy die een is wat jou kan help nie. Hy is die een wat sê, ek is. En dis vir my so goed, want wat dit eintlik vir my sê is, as ek met enige, ek kom met enige lang story na die Here toe kom, en sê, Here, maar jy verstaan nie my probleem nie. Dan sê hy net, ek is. Dis net so, okay. Hy maak het sy finale stelling van, ek is die een wat dit kan oplos. En dan die wat dit ook sê is, dat die Here sê, hy kan, ek is. So ek is beskikbaar. Die tweede deel sê, hy is 'n beloner van die wat hom soek. Okay, dit sê nie hy is 'n bestrawer nie, dit sê hy is 'n beloner. So, met ander woorde, wanneer ons na God toe gaan en sien wie hy is, dan is hy, en ons moet sien dat hy wel iets vir ons wil gee, dat hy ons wel wil beloon, dat hy wel in ons lewe wil werk. En hoe mens dit ook kan sien, waar ons probleem inkom, as Christene, is ons weet dat God kan. As ek vir enige een van julle vandag vra, kan God wonderwerke doen, sal julle sê, ja, hy het die rooi see oopgemaak, hy het Jesus het blindes gesond gemaak en al hierdie goed gedoen. Maar die probleem kom in wanneer ons sê dat God dit deur jou kan doen. Ons besef dat God kragtig is, ons besef dat God wonderwerke kan doen, maar wanneer ons sê, ek sal sê, wie van julle glo God kan wonderwerke doen? En as iemand dood neerval, dan sê ek, maar kom bid jy vir hom, en sê, nee, maar ek weet nie. Ek weet nie of God dit deur my kan doen nie. So ons, die twyfel kom nie in deur wie God is nie, die twyfel kom in, wanneer dit kom by ons, en wie ons is, en die manier hoe ons onsself sien. Ok, so, as jy dink aan iemand wat jy daar kan dink, wat jy op TV gesien het, of dalk in werklike lewe, wat baie wonderwerke in hulle bediening het, wat is van die gedagtes, wel, ek het baie keer so gedink, so dalk dink jy nie so nie, maar wat is van die gedagtes wat algemeen is om te dink? Is, ek wonder hoe heilig hulle leef, dat God vir hulle daai krag gegee het, om daai wonderwerke te doen. So jy kyk dadelik na die persoon en jy kyk hoe, jy wonder hoe kragtig hierdie persoon is, jy wonder hoe heilig hulle is, jy wonder wat hulle als gedoen het en als al vir God gedoen het, sodat God vir hulle die krag beskikbaar stel om wel vir mense te genees of wat ook al die geval is. En ons as die mens kyk dadelik na die menslike aspek, na die werke aspek, in plaas van om dit te kyk, om daarna te kyk soos wat God daarna kyk. Kyk, as jy dink aan as jy dink aan Petrus, toe hy op die water geloop het, wat is dit wat Petrus in getwyfel het, toe hy op die water geloop het, voordat hy begin sink het? Hy het nie na Jesus gekyk, wat God is, en gesê, hy het nie in Jesus getwyfel, wat op die water loop nie. So hy het nie in Jesus' vermoë getwyfel, om op die water te loop nie, hy het in sy eie vermoë getwyfel, om op die water te loop. Hy het wel op die water geloop, en toe hy begin rondkyk, toe hy die golwe sien, dis sien hy, maar hier is 'n groot probleem. En as jy 'n bietjie die storie gaan lees, is lekker om die storie in te dink oor wat als daar gebeur het, want as Petrus nader aan die boot was, dan sou hy vir die manne, sy disippels in die boot gesê het, help. En hy het uitgeskree na Jesus toe, so hy was nader aan Jesus, so hy het al 'n redelike end op die water gestap, wees het 4, 5, 3, hoeveel het ook al is. En dit sê ek dat Jesus sy hand uitgestrek het, so dit was amper dat Jesus was 'n armlengte van hom af. So hy het 'n redelike eind gestap, maar toe hy begin kyk na sy omstandighede, toe het hy begin wankel, en toe het hy begin sink, toe het hy in sy eie vermoë begin vaskyk, en in die vleeslikheid daarna begin kyk, en dis waar hy begin sink het. So, as ek nog een voorbeeld kan gebruik om jou te help om te sien, dat God werk nie in ons lewe gebaseer op ons werke nie, maar hy werk in ons lewe gebaseer op wat Jesus gedoen het. En wanneer ons geloof in Christus sit, is dit wanneer ons ontvang van God, en dis wanneer ons kan ontvang, maak die saak wat in ons lewe aangaan. En dis waar dit ons brein so 'n bietjie breek, is maar hoe kan ek van God af ontvang as ek in sonde leef? Okay, as jy daai vraag het, dan weet jy nie wat die definisie is van sonde nie. Ek het dit al baie gesê en ek moet myself daarin herinner, want mense is so geneig om terug te val en te sê, maar as ek net hierdie goedes reg doen, dan moet die Here sekerlik in my lewe werk. As ek net nog vroeër kan opstaan, net nog meer Bybelstudie kan doen, nog meer, as ek net kan vas. Ek het al so baie keer gehoor wat mense sê, daar's 'n verhoudingsprobleem in ons familie en ek gaan nou vas vandag om die probleem uit te sort. En die motivering is dat hulle gaan vas sodat hulle God kan oortuig om iets te doen sodat God die probleem kan uitsorteer. Maar die eintlike probleem is mense wat hardkoppig is, die mense met die evangelie hoor sodat hulle harte dit God se liefde kan ontvang en dan gaan die situasie verander. God is nie die een wat wat moet verander nie. Ons is die wat moet verander. Maar hoe ons ontvang van God is deur wat Christus gedoen het. As ek 'n boodskap, evangelie boodskap preek, en na die tyd kom 'n paar mense vorentoe, en daar is mense wat wedergebore wil wees, as mense wat wil kom vir genesing, en iemand wat kom op, kom vorentoe en sê, ek wil graag wedergebore wees, en ek kry woord van kennis, en ek sê, weet jy wat, die Here wys net vir my, jy is 'n egbreker, jy is 'n moordenaar, en jy het nog tot gister toe mense se goed gesteel. As hulle werklik die evangelie verstaan, sal hulle sê, ek weet, dis hoekom ek Jesus nodig het, en dit is hoekom ek wedergebore wil wees. En hulle sal sê, asseblief, bid vir my, dat ek wedergebore kan wees en kan vrykom. Nou, die persoon wat genees wil wees, is 'n Christen, en hulle kom vorentoe, en as ek dan 'n woord van kennis kry en sê, weet jy wat, die Here het dit net vir my gewys, jy het nie hierdie week die Bybel gelees nie. En jy het baie lanklaas geld in die kerk gegee, en jy bid eintlik ook maar baie min. Wat is dit wat 'n Christen dink? Ek kan nou nie my genesing ontvang nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek doen nog hierdie regte ding nie. Ek het wragtig nie hierdie week die Bybel gelees nie. Hoekom is dit wanneer ons nie wedergebore is nie, wanneer die deur so groot oop is om van God te ontvang volgens geen werke nie. Maar wanneer ons wedergebore is, dan sit ons al hierdie kwalifikasies daarop en sê ons, nee, maar ek stel nie vir God tevrede nie, ek leef nog nie reg nie, ek doen nog nie al hierdie goed nie. Ek, omdat ek nie my Bybel gelees nie, omdat ek nie gebid het nie, omdat ek nie geld gee in die kerk nie, het gister gesê, hy het op 'n plek gekom wat hy God so tevrede wou stel, dat hy actually $2,000 lening gaan uitneem, het net om, as hy enigszins iets gemis het, om sy, dit wat hy moet gee vir die kerk, te gee, so dat hy net God tevrede kan stel. En dit is om God tevrede te wil stel uit jou eie aksies uit, en deur dit wat jy doen. God gaan jou nie genees gebaseer op wat jy doen nie, hy gaan jou genees gebaseer op wat Jesus gedoen het. So, Hebreërs 11 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. So, God is tevrede met jou, as jy wedergebore is en geloof in Christus gesit het. Okay, daar is 'n verskil tussen ons identiteit in Christus en ons aksie. So, ek wil daai twee vir jou so 'n bietjie oopbreek of onderskei van mekaar. As jy wedergebore is, is God tevrede met jou. Okay, nou kan jy dalk sê, ja, maar wat daarvan as ek in sonde leef? God is nog steeds tevrede met jou. As jy verstaan, dis die een ding wat my gehelp het om, toe ek God verstaan, myself verstaan en hoe alles in mekaar pas, toe kon ek werklik begin leef. Want voor dit kon ek nie die verskil sien van hoe ek saamgestel is nie en hoe kan God in tevrede wees met my, as ek nog steeds hierdie verkeerde goeders doen. Ja, en dalk is dit nou besig om jou brein te breek vir oggend. Maar ek, al wat ek doen is, ek sê maar net, iemand het eendag gesê, om 'n prediker te wees, en ek baie makkelijk. Jy vat net die Bybel en sê vir mense wat daar staan is waar. So, in 1 Thessalonicense 5:23 sê, ons is saamgestel as 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. So ons het 'n gees deel van ons, wanneer ons wedergebore raak, raak ons gees deel geseel met die Heilige Gees van belofte, Efesiërs 1:13. En dis die deel van ons wat ons nie kan sien nie, nie kan voel nie, nie kan hoor nie, nie kan ruik nie. Dis die deel van ons wat een raak met God. Dan is daar die sieldeel wat ons wil, ons intellek, ons emosie is, wat jou gedagtes is, en dan is daar jou liggaam wat jou aarde pakkie is. So in ons, wanneer jy wedergebore is, in jou geesdeel raak jy een met God. 1 Korintiërs 16:17 sê dat die wat met die Here wandel is een gees met hom. So dink gaan vir 'n oomblik, jou gees is een met God se gees. In Johannes 4:24 sê dat ons met hom aanbid in een gees en in waarheid, so hy kyk na ons in die geesdeel. So wanneer God na jou kyk en hy sê ek is tevrede met jou, dan kyk hy na jou wie jy in die gees is. So as jy na jouself kyk vanoggend en ek het gevra of jy God tevrede stel en jy sê jy stel hom nie tevrede nie en jy's wel wedergebore, dan kyk jy na jouself wie jy in die siel en in jou liggaam is. Want in ons sielsarea en dit wat ons aksies doen, is daar goed wat ons God tevrede mee stel en nie tevrede mee stel. Maar dis nie waarna God kyk wanneer hy kyk na ons in verhouding nie. Hy kyk na ons wie ons in ons gees is. So as jy God nader vir gebed, dan kyk hy na wie jy in die gees is en hy sien dat jy een is met hom en dan wil hy jou antwoord. Hy kyk nie na wat jou aksies is nie. Hy kyk nie na hoe jy leef nie. Hy kyk na wat Jesus gedoen het en hy kyk na wie jy in die gees is, dat jy een is met hom. Nou, obviously kom die vraag op, maar beteken dit dan ek kan net doen wat ek wil, want God sien my dan nou net as een met hom. Sonde, en ek kan meer tyd daaraan spandeer, maar dit is nie die moeite werd nie. Sonde is stupid en moet dit nie doen nie. As jy wedergebore is, gaan jy die regte ding wil doen, jou hart gaan verander, jy gaan wil groei in verhouding met die Here. As jy sonde doen, maak het jou hart hard, dit gaan jou weerhou van verhouding met God. So, hoe meer jy God se genade verwerp, om net te sê, ek gebruik dit as 'n lisensie om te sondig, hoe meer gaan jou hart hard raak, en hoe meer gaan jy begin dink dat God nie actually tevrede is met my nie, en God gee nie meer om vir my nie. God is nooit die een wat sy rug op jou gaan draai, en jy is die een wat jou rug op God gaan draai. So, ek persoonlik gebruik glad nie genade as 'n lisensie om te sondig nie. Ek gebruik dit as my lisensie wanneer ek opmors, om te sê, Here, dankie dat U my weer optel, en dat U nie nou net kwaad is vir my, en die rug draai nie, en wegdraai van my af nie, maar dat U nog steeds daar is om my op te help, ten spyte van my foute. Vir een of ander rede, wanneer ons wedergebore raak, dan dink ons, God wil hê, die volgende dag moet jou lewe gelyk wees aan Jesus. 100%. En dit ongelukkig gaan dit ook nooit so wees nie. Dis die hele punt van hoekom die nuwe verbond ingestel is, want onder die ou verbond kon ons nie verander nie. Die wet kon ons nie verander nie. Dit kon net ons gedrag 'n bietjie verander, maar dit kon nie ons hart verander wat die werklike verandering bring nie. Ja, so, kom ons blaai na Romeine 8 toe. En dan kyk ons nog wat sê Paulus daaroor. In Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En ons het so 'n paar weke terug dit genoem, ek wil dit net weer noem, omdat ek iets anders wil uithaal in hierdie teks. Jy kan by die huis gaan lees, Paulus gebruik twee verskillende woorde wanneer hy praat van die vlees en die gees, en hy sê in die gees of in die vlees, en dan sê hy na die vlees of na die gees. Okay, as die eerste keer toe ek dit gehoor het, toe ek het gaan lees, het ek soos, wragtig, dit staan nie in na, dit is so'n klein woordjie, maar dit maak eintlik 'n baie groot verskil in hoe mens die teks interpreteer. Want as jy in die vlees is, is jy nie wedergebore nie. As jy in die gees is, is jy wedergebore. So dis wat hy bedoel as hy sê in die gees of in die vlees. Wanneer hy praat van na die vlees of na die gees, na die vlees, praat hy van as jy leef na jou vleeslike, so jy leef nie soos God nie. So jy leef net volgens jou sintuie of volgens jou begeertes. Na die gees lewe jy soos God se woord sê, na sy begeertes. Nou, in beide gevalle, as jy nie wedergebore is nie, kan jy, en jy is in die vlees, kan jy na die vlees leef, of jy kan na die gees leef. Jy kan liefde leef, jy kan die regte acties hê, maar jy gaan nie die regte hart hê nie. Nou, jy kan in die gees wees, en nog steeds na die vlees leef, so jy kan wedergebore wees, nog steeds die verkeerde goeders doen, of wedergebore wees, en nog steeds die regte goeders doen. Ok, so, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die gees. Vers 2, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En wat my so tref in hierdie vers, is sê, daar is twee opties. Daar is die lewe en daar is die dood. Wat is die enige wat jy kies? Jesus is die enigste een wat die weg is na die lewe en hy het jou vrygemaak om te kan leef. Jesus het jou vrygemaak om te kan leef. Jy was vasgevang in sonde voordat jy wedergebore was. En ek weet ek ken nie die hele liedjie nie, maar is een of Afrikaanse liedjie wat sê, jy kan my hart loop, maar ek sien jou. En dis precies hoe dit was met jou sondige natuur. Jy kon probeer hardloop het van jou sondige natuur, maar hy het vir jou gevolg. Hy is die hele tyd by jou. Jy kon probeer hardloop het, jy kon probeer gaan op vakantie, jy kon probeer dit met drank of wat ook al jy wil gebruik, wegkom met TV, met vriende, met braai, met eet, wegkom van jou sondige natuur, maar jy kon nie. Want hy volg jou. Jy kan maar hardloop, maar hy sien vir jou. En wat Jesus sê is, jy kan deur Christus, is jy vrygemaak van die wet van sonde en die dood. So jy kan vry wees van dit wat jou bind, vry wees van dit wat armoede en depressie en al hierdie goed veroorsaak in jou lewe. Okay, so in vers 3 sê hy, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees. So in, dit soos ek nou gesê het, vir die wet was het onmoontlik, dit om ons te kan regmaak voor God. Dit was kragteloos om ons te help om in regte verhouding te wees met God. Dis hoekom God vir Jesus gestuur het, om die wet 100% te onderhou en vir ons te sterf, sodat wanneer ons in Christus glo, dat ons deur hom die wet 100% onderhou in God se oë. Okay, dis als in jou geesdeel. Okay, dan in vers 4 sê dit, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En hierdie sluit aan by Romeine 13:10, wat sê dat, ek kan nie lekker precies onthou hoe dit gaan nie, maar dit sê, die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. So jy gaan die wet vervul wanneer jy na die gees leef, wanneer jy soos Jesus leef, wanneer jy God se liefde ontvang het in dit leef, wanneer jy liefde leef, gaan jy outomaties die wet onderhou. Okay, so ons rol of ons lewe as Christene is nie om te kyk wat die wet sê en dit te probeer onderhou nie. Ons lewe is om uit te vind hoe lief God ons het en wanneer ons sy liefde ontvang, gaan ons in liefde leef en wanneer ons terugkyk na ons lewe, gaan ons sê, "Jesus, kyk hoe goed het ek die wet onderhou." Want jy gaan nie afgode hê nie, jy gaan nie steel nie, jy gaan nie moord pleeg nie as jy in liefde optree. Gaan jy nie enigszins een van die goed doen nie. So iemand wat eindelijk na jou leven kan kyk, die wet ophou, en sê, Jesus, jy doe nogals goed. Dan sê jy, maar wat, waaraan meet jy my? Ek meet myself net aan liefde. Ek meet myself nie aan wat die wet sê nie, want in die wet gaan ons altyd tekort kom ergens, en dis nou die vijand ons natuurlijk wen. Hy sal nooit sê, Jesus, jy het 99 goed recht gedoen vandag, en hierdie een ding het jy nou opgemors nie. Hy sal altyd sê, hierdie een ding het jy nou so opgemors. Vir die volgende maand moet jy net wegbly van God af, en, want hy is kwaad vir jou, en hy gee nie om vir jou nie, en hy blaas het heeltemal verkeerde kant om op. Maar dis 'n ander story. So, Paulus gebruik ook hierso om te sê, wanneer hy sê, ons moet na die gees leef, wat bedoel hy met na die gees? Dis 'n bietjie 'n snaakse concept, as jy net probeer, dink prakties, wat beteken dit om na die gees te leef? Okay, ons het laas week en die week daarvoor gekyk na die Heilige Gees, en dat God die Vader, die Seun en die Heilige Gees allemaal een is. Okay, en Jesus in Johannes 1 vers 14 sê, dat die woord het vlees geword. So Jesus en God en die Heilige Gees is allemaal, sy volheid is vastgevang in God sy woord. So hoe jy jou dagelikse lewe praktisch deur die gees lewe, of na die gees lewe is, Wanneer jy ook al in 'n situasie is, wanneer jy ook al 'n uitdaging het, dan vra jy net vir jouself, wat sê die woord? As jy die woord leef, dan leef jy in die gees, jy leef na die gees. So met ander woorde, as jy siek raak, dan vra jy, wat sê die woord? Dan gaan jy dadelijk na die woord, as jy 'n finansiële uitdaging het, wat sê die woord? As jy die vrees het, wat sê die woord? Ek en my vrou, wanneer ons uitdagings het, dan ons doen enige iets om enige vers te kry wat ons help in ons situasie. Ons bid in tale, ons vra vir die Heilige Gees, ons Google, ons whatever ons nodig het, om die verse te gaan soek wat ons gaan help en ons gaan oplig in ons situasie. Want is die woord van God wat die krag dra en wanneer ons na die gees leef, wanneer ons die woord in ons kan inplant en dit kan aktiveer, dan is dit wat ons gaan dra, want is die bonatuurlike krag van die woord wat jou deur die situasie gaan dra. Dit kan seker in 'n mate help as jy met jou vriende praat en al daai goeders, maar dit gaan nie vir jou die werklike krag gee om deur 'n situasie in oorwinning te leef nie. So om na die gees te leef beteken om wanneer jy in 'n uitdaging is te kyk wat sê die woord. En dit klink nou baie eintlik soos dis nou tipiese Christen, gaan soek 'n Bybelvers vir elke ding. maar dit is so. want wat gebeur is wanneer jy 'n vers vat en dit van toepassing maak op jou situasie, wanneer die volgende ding oor jou pad kom, dan onthou jy dadelik die vorige vers wat jy geleef het. En mense het al vir my gevra maar hoe memoriseer jy al die verse wat jy opnoem? Is ek soos ek het hulle nog nie gememoriseer nie. Ek het hulle net al geleef. Want as ek in 'n situasie is waar ek besorgd is, dan dink ek aan Filippense 4 vers 6 wat sê wees nie besorg nie. En dan dink ek dan wat beteken dit vir my nou in hierdie situasie? Wees nie besorg nie. Ek maak die vers van toepassing op my situasie en wanneer ek aan die einde die vers geleef het, dan onthou ek hom net omdat dit 'n deel was van my lewe. Dit is nie net iets soos iets wat ek op die yskas plak nie. Daar is verse op ons yskas, maar ek weet nie wat hulle sê nie. So, ek het hulle al 'n paar keer gelees, maar ek kan nie eers onthou wat sien nou op is nie, want van hulle het ek nog nie geleef nie. Ek het hulle nog nie soos deurgetrap nie. So, dis wat dit beteken om na die gees te leef, is net om die woord te vat en saam met dit te leef. So, vanoggend, byvoorbeeld, as jy die een is wat in vrees was, gaan soek verse op wat te doen het met dat God jou vrede is en dat jy nie hoef bang te wees en te vrees nie. En lees hulle en dink hulle deur die dag en lees hulle môre en lees hulle oormôre, dat hulle vasgevang word in jou hart. Dat wanneer die uitdaging kom, dan gaan jy eerder kyk na wat God se woord sê as wat jou omstandighede sê. En ek kan nie, as jy nog hierdie ervaar het nie, kan ek net vir jou verduidelik hoe dit is, en dan moet jy dit myself gaan leef. Maar ek kan letterlik in partykeer in situasies voel dat ek in vrees is. En partykeer is dit nie eers dat iets gebeur het nie, dit is net dat ewe skielik is ek in vrees. En as ek soos, ek weet nie as hoekom nie, wat gaan nie aan, hoekom is ek in vrees? En dan vat ek die woord en ek lees die woord, en dan is dit soos ek kan in my fisiese lichaam voel dat ek rustiger raak. Die Bybel is nie 'n airy-fairy besigheid nie. So as jy 2-3 dae al loop met vrees en jy's bang en jy's vrees, dan moet die ligte al die alarm sal afgaan en dan moet jy begin besef, hey, wag. Hoe kan ek die woord van toepassing maak sodat ek kan rustig raak? En dit werk nie altyd net in 2 minute nie. Partykeer gaan dit kos dat jy as jy vir maande of jare lank in vrees was, dan gaan dit dalk 'n bietjie langer vat om daai te kom, want jy het daai groewe al so deurgery, jy moet nou nuwe groewe aan die ander kant doery. OK, so kom ons lees aan. Vers 5: Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want dit wat die vlees bedink, is die dood, maar dit wat die gees bedink, is lewe en vrede. Vers 7: Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. So die vlees se definisie is net jou 5 sintuie, wat jy kan sien, hoor, proef, voel en ruik. So, dis enige iets sonder God. Okay, so, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Die wat in die vlees is, kan God nie wat nie tevrede stel nie. Nou, wat beteken dit as jy in die vlees is? Jy is iemand wat nie wedergebore is nie. Okay, so iemand wat nie wedergebore is nie, kan nie vir God tevrede stel nie. Hulle kan soveel goeie werke doen, soos wat hulle wil, hulle gaan nie vir God tevrede stel nie, want hulle het nie 'n besluit gemaak om Jesus as hulle verlosser aan te neem nie. Ek weet nie of moeder Teresa Jesus aangeneem het of nie, maar het maak nie saak of jy moeder Teresa is nie. Het maak nie saak hoeveel goeie werke jy doen nie. In jouself kan jy nie reg wees vir God nie. Jy kan net reg wees vir God deur wat Jesus gedoen het. So in jou vlees kan jy nie vir God tevrede stel nie. En dan die goeie nuus is die volgende vers. Julle is egter nie in die vlees nie. So Paulus skryf aan die gelowiges en hy sê, julle is nie in die vlees nie, julle is waar? In die gees. Hy sê, waar is jy? As jy vanoggend in die vlees is, dan is ek jammer om te sê, jy stel nie God tevrede nie, maar die goeie nuus is, as jy God tevrede wil stel, kan jy net in die gees wees. Kom na die tyd, ons bid saam met jou raak wedergebore, en dan verander jou natuur. Dan kan jy God tevrede stel. So, waar is jy in die vlees of is jy in die gees? As jy in die gees is, dan stel jy God tevrede, en jy stel hom regtig tevrede. Want hy kyk nie na jou in jou vleeslike deel en in jou siel deel nie, hy kyk na wie jy in die gees is. En as dit 'n moeilike ding, konsep is vir jou vanoggend om te snap, is dit iets wat jy werklik moet gaan deurdink en saam met die woord vat, dat dit kan insink in jou hart. Want as jy nie kan verstaan en kan besef dat God altyd tevrede is met jou nie, gaan jy 'n baie emosionele en 'n baie op en af verhouding met God hê. Want tye van nood en tye wanneer jy verkeerde besluite maak, gaan jy nie goed genoeg voel nie, en jy gaan weghardloop van God af, in plaas van om na hom toe te hardloop. Partij kere, kom eens in situasies wat jy voel, daar is niemand wat vir jou is nie, daar is net jy. En as jy nog denk, God is ook teen jou, dan is dit nie goed nie. Ek wil nie sê, wat gaan opeindig nie. Maar partij keer, in my emoties voel ek, dat daar is niemand in die reële wereld gee om nie, Dus, en dan, al wat ek kan vasthou is, ten minste gee God nog om vir my. Ten minste is hy nog tevrede met my. Ten minste aanvaar hy my net soos wat ek is. En as jy daai in jou hart kan hê, gaan jy altyd vrymoedigheid hê om na die Vader te gaan, maak nie saak hoe baie jy opgemors het nie, maak nie saak wat in die lewe aangaan nie. So ons verhouding met God is nie gebaseer op ons werk nie, maar gebaseer op wat Jesus gedoen het. So in vers 9 sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God in julle woon, maar as iemand in die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Kyk, so in 2 Korintiërs 5:21 sê dit ook, dat hy wat nie sonde geken het nie, is sonde vir ons geword, sodat ons die geregtigheid van God kan word in hom. So, as jy sukkel om te verstaan dat God tevrede is met jou, dan gaan jy sukkel om van die verse in die Bybel te aanvaar, want God sê, dat jy in jouself nie goed genoeg kan wees nie, so hy moes sy eie geregtigheid, sy eie heiligheid, moes hy vir jou gee, en hy het jou sonde op hom gevat, sodat jy voor hom kan staan en heilig kan wees. Vir een of ander rede sê ons praat die Christenese, ons sal sê, God, ek is God se geregtigheid. God is onvoorwaardelik lief vir my, maar dan sal ons sê, maar hy is nie tevrede met my. As jy God se geregtigheid is, as jy God se heiligheid is, wat jy eintlik dan sê, is God nie tevrede met jou is nie, is God is nie tevrede met homself nie. Want hy het sy eie heiligheid, sy eie geregtigheid vir jou gegee as 'n geskenk, en wanneer jy Christus aangeneem het, dan het jy dit. En jou geesdeel verander nie volgens jou aksies nie. Jou geesdeel is geseel met die Heilige Gees van belofte, en dit bly constant, elke dag, maak nie saak hoe jy leef nie. En ek gaan weer sê, As jy dit gaan verstaan, dan gaan jy wil heilig leef. Want die vrede wat jy ervaar deur so 'n verhouding met God, maak 'n mens net heeltyd die regte ding wil doen. So, kom ons blaai na Kolossense 1 toe. Ek vraag jy vanoggend, maar is daar nie iets wat ek net kan doen wat vir God 'n bietjie meer tevrede kan stel in my lewe nie? Is daar nie iets wat ek kan doen waar hy net 'n bietjie meer lief is vir my of meer gaan omgee vir my nie? Ek is jammer om dit te leer te stel, maar nee. Jesus het klaar alles gedoen wat nodig was om gedoen te wees, so jy moet op hom vertrou en God kan vir jou alles gee deur wat Jesus gedoen het en nie deur wat jy doen nie. As jy jou Christenlewe gaan baseer op jou werke, gaan jy sukkel. Want ons mis dit baie en ons mis dit eintlik altyd. So, In Kolossense 1 vers van vers 3 af en ek wil uitkom by vers 10. Kom ek lees vers 10 vir ons en dan gaan ons daarby uitkom. Vers 10 sê sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles tevrede te stel en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. So hierso sê Paulus nou dat daar goeie werke is wat ons doen wat God tevrede stel. Ok, so kom ons lees die verse en ons kyk hoe pas dit in met wat ons net oor gesels het. Kolossense 1 vers 3 sê, ons dank die God en Vader, ons Here Jesus Christus, altyd as ons vir julle bid, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges. So Paulus sê, ons het gehoor van julle geloof, ons het gehoor dat julle in Christus glo, en ons het gehoor van julle liefde, aksie. So ons het gehoor julle glo, en ons het gehoor julle het aksie by dit wat julle glo. Vers 5, vanweer die hoop wat vir julle weggelê is in die hemel, waarvan julle vroeër gehoor het, deur die woord van die waarheid van die evangelie. So waarin is hulle blootgestel om die geloof te hê, om die werke te doen, die waarheid van die evangelie. Wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug. Vrug is iets wat kom as gevolg van 'n boom wat in die regte grond geplant is. Dit is nie iets wat 'n werk is nie, dit is 'n vrug van die evangelie, dit is 'n vrug van die goeie nuus van Jesus. Vers 6, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af dat julle dit gehoor het, en die genade van God in die waarheid herken het, so dat julle ook geleer het van Epaphras, ons geliefde mededienstneg, wat 'n getroue dienaar van Christus is vir julle, wat ook julle liefde in die gees aan ons te kenne gegee het. En dan vers 9, wat saam met vers 10 gaan, jy sal sien vers 10 sê, so dat, het begin met so dat, so vers 9 sê, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons het gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil en alle wysheid en geestelike insig. So wat kom voor die regte aksie? Die regte glo. Okay, so hy sê dat julle gevul moet word met die regte kennis van wie God werklik is. Vers 10, so dat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Hierdie sal dieselfde gebed wees wat my gebed is vir die kerk, vir ons. Dat my gebed is dat dit wat jy hier hoor, nie net jy hier los as jy by die deur uitstap nie, maar dit wat jy hoor, jy werklik sal toepas in jou lewe en dat 'n verskil sal maak dit in jou aksies wanneer jy hier uitstap. Okay, kom ons lees net gaan nog 'n paar verse, Kolossense 3 vers 20, wat praat van ons aksies en dit praat van ons aksies wat God tevrede stel. Sê kinders, julle moet julle ouers en alles gehoorsaam wees, want dit is vir die Here welbehaaglik. In die Engels sê dit well pleasing. 1 Tessalonisense 4 vers 1. Ek wil net vir jou ook wys, ons aksies beteken nie niks nie. Maar gaan dit nou in konteks sit. 1 Tessalonisense 4 1 sê, verder dan broeders, vra en vermaan ons julle in die Here, dat julle, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger moet wees. So dit praat van hoe ons wandel, hoe ons leef, wat ons aksies is, dat dit God tevrede stel. So daar is twee goed in hierdie in ons verhouding met God, dat wanneer ons wedergebore is, dan is ons in ons gees niet gemaak deur God, geseel met die Heilige Gees van belofte, en ons stel God tevrede, en God baseer sy verhouding met ons, gebaseer wie ons in die gees is. Maar wanneer ons aksies doen, wat pas by wat ons in die gees is, dan is dit vir God goed, dan stel dit hom tevrede. Maar dit stel hom nie meer tevrede, dat hy meer in ons lewe gaan werk nie, want sy verhouding met ons is nie gebaseer op ons werke nie. Wanneer jy sonde doen, is ek seker, dit stel nie vir God tevrede nie, dit is nie vir hom lekker nie. Maar dit verander nie sy hart teenoor jou nie, want sy hart, hy kyk na wie jy in die gees is. Ek hoop jy kan daai twee skei. As ek 'n voorbeeld kan gebruik in my en Lise Marie se huwelik, is dat al twee van ons wil die beste hê vir die ander persoon. Nou, ons is nou nie enigszins perfek nie, en in menseverhoudinge affekteer goed wat mense doen, 'n mens, maar oor die algemeen, wanneer Lise Marie iets verkeerd doen, en ek hou nie daarvan nie, dan is ek nie kwaad vir haar vir 'n week nie. My dadelike reaksie is, ek hou nie van wat jy doen nie, hoe kan ek jou help? Dan probeer ek haar help om iets anders te glo, sodat sy beter die beter mens kan wees wat sy eintlik wil wees en sy dieselfde vir my. Wanneer ek iets verkeerd doen, dan hou sy dit nie teen my en sê okay, vanaand gaan ek nie vir jou kos gee nie, vanaand gaan ek nie dit nie, vanaand gaan ek nie dat nie. Sy help my om die waarheid te kan sien van hoe lief God my het en wat hy vir my kom doen het sodat ek sodat daardeur my aksies kan verander. So wanneer jy iets verkeerd doen, wanneer jy sonde doen of wanneer jy iets doen wat nie God behaag nie of nie tevrede stel in jou aksies nie, is die Heilige Gees onmiddellik daar om jou die waarheid te wys van wie God is en jou op te lig. Hy is nie daar om jou te veroordeel nie. Johannes 3 vers 17 sê, Jesus het nie in die wêreld gekom om jou te veroordeel nie. Hy het in die wêreld gekom om jou op te lig. Soos wat jy in die huwelik ook, wanneer Lise Marie of ek iets, sy iets my doen of ek iets vir haar doen, wat reg is en wat goed is, dan geniet ons dit. Dan is dit lekker. Maar nie ons aksies affekteer nie ons core verhouding nie. As sy, as ek kwaad is vir haar, gaan ek nie vir haar sê, jy mag nie gaan kos koop nie, of jy mag nie dit nie. Ek gaan nog steeds voorsien, want sy is my vrou. Omdat sy 'n sekere posisie het in ons huis, is daar sekere goed wat sy net kry, onafhanklik van hoe sy leef. Nou, soos ek sê, in mensenverhouding is het moeilik om dit heeltemaal reg te hê. Maar God gee nie vir ons enige iets in ons lewe gebaseer op wat ons doen nie. Hy gee vir ons als gebaseer op wat Jesus gedoen het. En jy moet vir jouself vra, as jy vanoggend hier sit en jy sê, ek stel nie vir God tevrede nie, dan moet jy gaan kyk na hierdie verse en sê, Here, hierdie goed met die werklikheid raak in my lewe. Dat ek kan besef, ek stel u tevrede, maak die saak wat aangaan in my lewe nie. Ek kan enige tyd van u af ontvang, omdat u lief is vir my. As ek en Lise Marie 'n groot uitval gehad het, en op mekaar, ons skree nie op mekaar nie, maar op mekaar geskree, en iemand klop in die deur en sê, luister, ek soek 'n gebed vir geneesing, kan ek net daar vir hulle bid en hulle sal genees raak. Want, ek weet nie om dit anders te sê nie, maar ek kan net daar vir hulle bid en God vertrou dat hulle sal genees raak. Want God gaan nie deur my werk gebaseer op my aksies nie, hy gaan werk gebaseer op wie Jesus is. Nou, my probleem gaan wees, Here, kan ek nou glo dat u deur my gaan werk as ek net op my vrou geskree het? Dis my probleem, dis nie God se probleem nie, hy gaan dit doen, as ek dit kan uit my hart uit kry en kan wegkyk daarvan af en sê, ten spyte van wie ek is en my menslikheid, wil God nog steeds hierdie persoon help wat voor my staan, en ek sal nog steeds vir hulle kan bid en hulle genesing ontvang, want dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor hoe oulik ek leef nie, dit gaan oor wat Jesus gedoen het. So, kom ons blaai na Hebreërs 13 toe, is daar nog, dit voel so 'n bietjie vir my of ek dit wat in my hart is, kan ek nie lekker in woorde omsit nie. So as jy nie iets verstaan nie, kom vra vir my na die tyd. Maar Hebreërs 13:16 sê, vergeet die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehaag in sulke offers. So, soos wat God tevrede is met jou, wie jy in die gees is, en sy verhouding met jou baseer op wie jy in die gees is, is dit ook vir hom lekker wanneer jy die regte goed doen. Dis nie asof hy net alles mis en alles sê, ek kyk nou net wie in die gees is en ek gee nie om oor die res van die lewe nie. Maar wat ek sê is, hy baseer nie sy verhouding met jou gebaseer op enigszins iets wat jy doen nie. Of het goed is en of het sleg is nie. Hy baseer sy verhouding met jou ten volle deur wat Jesus gedoen het. En as jy daai kopskuif kan maak, dan ten spyte van wie ek is en ten spyte van my aksies, gaan Christus deur my lewe werk, dan gaan jy kan vorentoe gaan. Want in my lewe, die dag toe ek wedergebore geraak het teenoor nou, ek leef nou baie meer heiliger as wat ek toe geleef het. Maar van die dag dat ek wedergebore is, het God vir my voorsien. Van die dag dat ek wedergebore is, is die Heilige Gees daar om my elke keer op te help, my elke keer te bemoedig, my elke keer die waarheid te wys. Hy het my nie veroordeel nie, want as hy my dan veroordeel het, sou ek nie hier gestaan het nie en sal ek nie uitkom waar ek wil uitkom nie. Hy moet jou van die begin af die hele tyd maak die saak, want hy moet jou help om jou denke te vernieuwe, want as jy nie jou denke vernieuwe nie, gaan jy bly waar jy is. Maar so God kan nie nou sê, weet jy wat, jy is nou net wedergebore, sorry, ek gaan nou nie vir jou voorsien nie, ek gaan nou eers wacht tot jy nou eers superheilig lewe. Dis nie hoe dit werk nie. Nou, met ons tweejarige, ons voorsien vir haar. Op partij daar, dan krap sy so, dat mens voel, mens wil nie voorsien vir haar nie. En dan gee sy weer haar oulike lachie, en dan sê sy, dis ek om ek voorsien vir haar. So daar is vir my, is daar nog een bykie werke daar. Maar ek kan nie verstaan hoe een kind kan lach uit hulle maag uit, en 3 minuten later huil, asof die hele wereld gaan vergaan nie. Maar wat in spite van dit, voorsien ons nog steeds. So as jy wedergebore is, is amper soos jy is 'n kind, jy is nog, jy is hier so, en dan is jy daar, en dan is jy hier, en dan is jy daar. Maar dit, ek kyk hier nou na ons dogtertjie en sê, Jessie, jy is nog nie waar jy moet wees nie, so ek gaan nie vir jou voorsien nie. Ek ontmoet haar waar sy is. Ek sorg vir haar daar waar sy is, en ek help haar om die waarheid te leer ken, om te groei en in volheid te leef wat God werklik vir haar het. En dis dieselfde manier hoe God na jou kyk. God het nie, daak het jy by die werk, prestasielys, en jy moet allerhande KPIs en allerhande goed behaal, en jy moet jou budget maak, en jy moet hierdie en alles maak, en alles gaan oor prestasie. God het nie een lys van goed wat hy elke dag aftiek, en sê, Jessie, jy moet nog een bietjie beter presteer, jy moet nog hier, jy moet nog daar, jy moet nog dit nie. Al wat God van jou verwag is verhouding met hom. Want hy weet, uit verhouding uit, gaan alles uitvloei wat jy moet doen. En hier is een embarrassing story om te vertel, want dit is hoe dit was. Ek en Lise Marie getrouwd was, of getrouwd het, toe sê ek van, moet nie van my verwag om jou lief te hê, soos wat ander mans, hulle vrouwens lief het nie, want dan gaan dit nie uit my hart uitkom nie. En ek sê, as mense na ons toe kom vir huweliksvoorbereiding op Beketberg, dalk maak jy jou vrou se die deur vir jou vrou oop, en dis ok, ek het niks teen jou nie, maar ek het vir my vrou gesê, ek gaan nie die deur van die kar vir jou oop maak nie, want as ons stop by Spar, en ek maak die deur vir jou oop, en jy klim in en ek maak hom toe, daai 5 sekondes wat jy daar binnen in sit, as dit 40 grade is, as jy besig om te kook. So kom ons altyd maak die deur oop, dat die wind lekker kan deurwaai, dan kan ons altyd inklim. Maar so, wat ek wel gesê het, is moet nie kyk na iemand anders en sê, dit is hoe hulle vrou lief het en die verwagting op my sit nie. Help my om net te groei in liefde en wanneer ek gegroei het in liefde, gaan ek automaties die regte goeders doen en dan gaan dit uit liefde uitwees, nie omdat ek dit moet doen nie. So ons altyd het mekaar baie spasie gegee om net te groei en ons probeer nog steeds dieselfde doen. Ons sal sommer regheid vir mekaar sê, gee my kans om te groei, los my net een bietjie uit, as ek sê, ja, sorry, en sy vir my ook. So, al twee kante, ons baie regheid met mekaar, in liefde. Maar ons wil mekaar help om te groei in ons verhouding met die Here, en dat dit uit die hartsverandering kom. Maar, wat ek wil sê is, ons was vir 6 maanden lang getrouwd, wat ek vir die eerste keer besef het, as ek in die ochend vir my een pabakkie uithaal, my vrou eet ook ontbyt, so dit sal seker goed wees, dat ek vir haar ook een pabakkie uithaal, so dat sy ook ontbyt kan eet. Omdat ek so lang alleen geleef het en net alles op my eie gedoen het, het ek net nooit ander mense so in my daaglikse routine van opstaan en aangeneem nie. Dit het my 6 maanden gevat om daar uit te kom, wat ek daar uitkom, te doen ek het uit liefde uit. En het was nie iets wat ek, nou moet jy hierdie lys sê, van jy moet dit en dit en dit en dit en dit en dit alles doen, en dan sal ek eerst tevrede wees met jou nie. Sy het my aanvaard net soos wat ek is, en ek vir haar, en het my 6 maanden gevat, en my pabakkie uithaal, ek het al baie verbeter intussen, as jy gewonder het. maar dit is iets wat uit een hartsverandering, iets wat uit liefde uitgekom het. So, in jou verhouding met God, is God besig om saam met jou te groei. Maak nie saak waar jy is en wat jy mee sukkel nie. En soos wat jy groei, so gaan jy besef, haai, maar ek wil nie meer dit doen nie, ek wil nou hierdie doen. En dis wat Christenskap so aantreklik maak, dit is nie iets wat 'n las vir onszelf is om te wees nie, dis iets wat ons uit liefde, uit 'n liefdesverhouding ontdek, en uit ons begin uitvloei. So as jy wedergebore is vanoggend, wil ek vir jou sê, God is tevrede met jou net waar jy is. As jy wedergebore is vanoggend, sê, God is tevrede met my. Sê, 1, 2, 3, God is tevrede met my. Dankie Here dat ons kan weet dat U tevrede is met ons, Here, en dat U nie al hierdie verwagtinge op ons het nie, en dat U nie hierdie prestasielyste het wat die hele tyd meet waar ons is en ons doelwitte en wat ons moet bereik nie. Maar dat U tevrede met ons is, Here, dat U die verhouding wat U met ons het gebaseer is op wat U vir ons kom doen het en nie gebaseer is op ons werke nie. Dat ons geloof in U genoeg is, Here. En Here, as U mense is volgens wat sukkel om hierdie konsep werklik in hulle hart te ontvang, Here, bid ek dat die Heilige Gees dit net vir hulle sal oopbreek, Here. En dat soos hulle in die week daaraan dink, net sal besef, dat U hulle aanvaar net soos wat hulle is. En glo net die laste val nou af vir 'n paar mense, dat jy net kan besef, God is tevrede met jou. Hou op probeer hardloop en werk en al die goeders doen, om God tevrede te stel. Hy is tevrede met jou. Geniet verhouding met hom. Dankie, Jesus.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.